1986 сайқал саясат кезең Алматыда 90 жаңбырлы кезеді. Кобиннің ел басқаруы халыққа түскен ескеді. Бұның арты не боларын ешкімде сезбеді. Дүлмұханның түстерлі өзгенің келді кезегі. Алаңға қарай ағызды жастарды өмір өзені. Солдаттар тұрды кезені автоматпен күректерін. Сөз айтпаққа тырысты жастар тұрып білектерін. Бәрінің көздегені ұлттық езгіден арылу. Шаршы атқан оларды сайқал билікке бағыну. Табандап табыну жымиып шағыну. Шыдамның да шегі жетіп аза қалды жарылу. 16 желтоқсан өсіпті билік шынжырын. Қайыс бапты қайраттар жатса да қынжылы. Ербол мен Сабира ләзаттар құрбандыққа айналды. Көп кешікпей сабыр етіп айуандыққа жатпайтын адамдыққа. Сан түрлі азаптан өтті тәуелсіздік жолында қандарында төкті. Ендеше ұмытпа тәуелсіздіктің келген жолын. Қалғанын кітаптан оқыр мен айтып болдым.
Белің сынуға тұрып таянып, талауда малын, қамауда жанын, аш көзіңді оянып, қатқан жоқ бәлі ұйқын, ұйқытайтын бар не сиқын.
Әлі бұл іске партия совет пе? Әміршіл жүйе, әділетсіз үкімет пе? Тұрмыстық жағдайын ашар жұмыскер студент пе? Әлде Кобиннің келуі бірден бір себеп пе? Әділетті сот, қаншалықты әділетті? Қайрат Рысқұлбеков айыпталды не себепті? Әділеттілікті талап еткен топтар қалай ғана маскүнем? Ұлтшылдар мен нашақорлар қаншасын қинады? Қорлап қаншасын қамады? Торға шаштан сүйре бұл қыздарды сабалады зорла. Итке талап күректер мен астын алды қолшоқпардың қанша қорлық көрсе. Мойымадық боп шыдамды. Кеудемізде әлі суық қызғар сол жылдардан. Төрт жылдан соң ашылды ақиқаттың шындықтары. Тәуелсіздік көк туа енді мәне тұр жоғары. Ендеше алаңға шық қою үшін гүл шоқтарын.